půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden i měsíc listopad přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal politolog Jan Kubáček. Ráda vás vidím. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý start do listopadu.
Probereme například nepolitiky na ministerských postech, celoplošné testování na Slovensku i předvolební kampaně ve Spojených státech. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Podle čísel z uplynulých dní se situace kolem nákazy koronavirem v České republice začíná zlepšovat. Už v pátek to na své první tiskové konferenci řekl i nový ministr zdravotnictví Jan Blatný. Podle něj strach z koronaviru, který nás paralyzuje a rozděluje, je nutné změnit v respekt. Jak, pane Kubáčku, hodnotíte jeho první kroky, či spíše vystoupení ve funkci? Je jasné, že na rozdíl od toho běžného provozu nebude mít, jak to bývá u nováčků, těch pověstných 100 dní hájení.
Tak první, co musím říci, je, že svého druhého obdivuju, protože to je z mého pohledu velmi odvážný člověk, tak trochu politický sebevrah. Vysvětlím hned proč. Čeká ho jenom nepopulární rozhodování. Jednak v oblasti koronaviru, kdy teď je to opravdu o výdrži lékařů, zdravotních sester, zdravotního personálu, pečovatelů, kde v podstatě se opravdu jenom v podstatě dělají lepší z těch špatných řešení a nahání se, dohání se to, co jsme propásli v tom závěru léta, začátku podzimu, a pak ho čeká to B, možná ještě kuriozně svého druhu těžší pro zdravotnictví, a to je ekonomický koronavirus. Už teď víme, že těch peněz bude málo ve státním rozpočtu, čili logicky bude méně peněz i do zdravotnictví, než se plánovalo, neboli zase ho budou čekat nepopulární rozhodnutí, kam přednostně, v jaké výši, aby to mělo adekvátní odezvu ve zdravotnictví. Co se týče toho prvního vystoupení, já jsem měl možnost sledovat, analyzovat. Pro mě tam bylo poměrně příjemné překvapení, že mluví pan ministr mnohem srozumitelněji, klidněji než jeho předchůdce profesor Prymula. Sice všichni řešili to reprodukční číslo, ale upřímně, když je tam někdo v řádu hodin a v podstatě okamžitě má rozhodovat, sdílet spoustu informací, být připraven jenom na zátěžovou komunikaci, aby bylo trochu velkorysejší, a jen říkám dobře, že umí sklidňovat, umí, dává prostor odborníkům jiným, pan profesor Prymula si rád vše komentoval sám, a pak to taky tak někdy vypadalo, že v podstatě jsme se dovídali, že nám brzo něco oznámí a že to možná bude měnit něco, co už teďka oznamuje, čili vedlo to často k takové jisté skepsi, vyděšení některých a černých pasažérů, kteří masa mávli rukou, a to ještě nebyl ten Vyšehrad pověstný. Mávli rukou, řekli, já tomu stejně nerozumím, já se s tím nestotožňuju, čili ono je to všechno virtuální. Tady stávající pan docent mně přijde, že pochopil, že to musí všem vysvětlovat jako pacientům v čekárně. Neboli pokud neporozumím, pokud se s tím nestotožním, tak tu péči o sebe nikdy nenastartuji. A tam jediné zakobrnutí. Uvidíme, jestli to bylo nervozita a nepochopení toho, že přešel opravdu do džungle, do ostrého prostředí, kde ho nikdo nešetří, a nebo se bude trochu bát, což bych se teda bál potom posléze jako pacient a jako občan této země také, protože my tam potřebujeme opravdu člověka, který bude schopen spoustu věcí rozhodnout sám a bránit rezort zdravotnictví. To je ta nešťastná debata o jeho podpisu, nepodpisu jeho a paní manželky v té petici milionu chvilek. Myslím si, že to byla naprostá zbytečnost, zbytečné zaškobrtnutí. Uvidíme, jestli to byla chyba začátečníka z nervozity a nejistoty, a nebo pan docent a pan ministr Blatný je spíše takový tichý, submisivní úředník. Já pevně věřím, že to bylo to A, jenom to zakobrtnutí ze strachu.
Já to jenom upřesním, Jan Blatný nakonec pod tlakem médií, nutno dodat, potvrdil, že před 2 lety podepsal petici milionu chvilek pro demokracii za odstoupení Andreje Babiše.
Přitom zbytečnost, protože upřímně řečeno, to není zásadní, je to jeho plnohodnotné právo, a mimochodem on z toho mohl stejně jako premiér v podstatě udělat plus a ukázat, že jsou tam kvůli tématu úplně jinému, a není to o nějakých politických nebo osobnostních sympatiích, ale o tom, aby se řešil koronavirus.
Vy už jste řekl, pane Kubáčku, slovo džungle. Podobně to vlastně formuloval i prezident Miloš Zeman při schůzce s panem Blatným ještě před jeho jmenováním, když se pánové v podstatě seznámili, že přechází z parku do džungle. Je to pan Blatný dětský hematolog, není politik, nemá žádné zkušenosti. Obecně, jak se díváte na nepolitika ve státní správě, respektive na tak vysokém postu, jaký je ministr?
Má to dvě hlediska. Když budu vycházet z té čekárny, z té ulice, z toho prostoru, kde se pohybujeme my občané, tak tam táhne za delší provaz, protože ukazuje se, že Češi, Moravané, Slezané mají obecně rádi odborníky, nepolitiky, úředníky. Všimněte si, že my vlastně u nás neprožíváme nikdy ani příliš velkou skepsi, když je úřednická nebo polouřednická vláda. To některé národy nejsou z toho přijmout, my to naopak celkem k tomu tíhneme a máme a priori sympatii k takovýmto politikům, nepolitikům. Druhá věc je, že jako úředník, odborník, to nepolitik, to máte velmi těžké v politickém kabinetu, protože vaše váha se samozřejmě vždy opírá a jste silnější v momentě, kdy buď máte širokou popularitu, nebo ideálně máte za sebou poslance a tím pádem máte politickou páku a váhu, a nebo máte blízko k premiérovi. V tomhle případě pan docent Blatný a novopečený ministr zatím nemá nic z toho, takže tam se dá očekávat, že jediné, na čem by mohl dlouhodobě stavět a kde by si mohl vytvářet tu základnu, je právě ta erudovanost, to krizové manažerství v řešení koronaviru. Protože tam, jak premiér to chce uklidnit a vyřešit ideálně, tak samozřejmě veřejnost by velmi ráda, aby konečně to někdo už měl jakoby strategicky v rukou a srozumitelně jednoduše to vedl k nějakému uklidnění a ideálně v nějaké dohledné době měsíců, půl roku, tři čtvrtě roku i k vakcíně. A to si myslím, že může být jeho politická váha i proto pro nějaké symbolické ekonomické vyjednávání pro rezort zdravotnictví.
Tak to měl pak z tohto pohledu těžké i profesor Prymula.
Profesor Prymula měl jednu obrovskou výhodu vedle té erudovanosti, kterou nikdo nespochybňoval, měl v zákrytu v zádech prezidenta Zemana. A to je dneska de facto nejsilnější politická síla, nejsilnější koaliční strana, by se dalo říci o jednom muži, o jednom generálovi ve stávající menšinové vládě Andreje Babiše.
A z čeho vycházíte, takže, že měl podporu nebo za zády
pana prezidenta? No, všimněte si, ty sympatie, ty vzkazy, to hladké jmenování do funkce, i ta předchozí zkušenost, bylo vidět, že páni spolu dokázali, jak myšleno pan prezident, tak bývalý ministr Prymula, dokázali spolu mluvit, byli relativně synchronizovaní až do toho Vyšehradského pátku v úzovkách. A bylo vidět, že profesor Prymula nejen z titulu té jisté autority v boji proti koronaviru, ale asi i z těchto politických konsekvencí cítí poměrně silnou váhu ve vládě. Byl to jeden z mála, který dokázal odmítnout, korigovat rozhodnutí a vstupy premiéra Babiše do rozhodování ohledně koronaviru. Byl to člověk, který si na začátku hnedka vlastně dohodl, že ty věci bude rozhodovat s konečnou finalitou právě on, profesor Prymula.
Ale politickou zodpovědnost má pořád vláda.
Je to tak, ale přece jen, když máte jakoby tu odbornost a máte, jak se říká, to politické krytí, tak jste poměrně hodně emancipovaný člen vlády. A dokonce jsem někdy měl pocit, i myslím, že tady jsme se o tom bavili, že v podstatě profesor Prymula vystupoval jako jedna z koaličních sil, že ač byl sám a ve dresu za sebe, tak měl často podobnou váhu jako rozpolcená sociální demokracie nebo jako představitelé, respektive jako premiér a jeho nejbližší. To bylo poměrně hodně unikátní. Myslím si, že Alena Schillerová, ministr Havlíček a další by vám mohli vyprávět, kolik let a nervů a usilovné práce a trpělivosti museli vynaložit na to, aby vlastně dosáhli určité autority, limitované autority u premiéra, a profesor Prymula ji měl vlastně na základě odbornosti a na základě právě tohoto zázemí. Ale tu větev pověstnou si podřezal nakonec on sám.
Co vlastně ukázala ta takzvaná vyšehradská schůzka, pane Kubáčku, jak se vyřešila? Lze vůbec z toho vyvodit, pokud do toho vidíme, umíme to vůbec nějak rozklíčovat, koho případně posílí to extempore?
Tak ve výsledku, myslím si, že důležitým vzkazem bylo, že je velmi malá důvěra veřejnosti v politiky jako sestavu. A proto ta reakce byla i velmi razantní. nutno dodat, celkem pochopitelná, protože se bavíme v situaci, kdy lidé se bojí nejen o zdraví sebe, blízkých, ale také o to, jestli po této vlně obnoví živnost, budou mít práci, jakou výši platu budou mít, jaké budou mít rodinné rozpočty, takže úplně chápu, že prostě toto symbolické, ale naprosto nepochopitelné jednání bylo tak razantně odmítnuto. Když toho vemu to B, tak se ukázalo také, jak každý si dokáže určit svůj osud velmi dobře sám, když nezvládne nebo zvládne tu krizovou komunikaci. Já jsem dodnes přesvědčen, že kdyby ministr tehdejší Prymula sklopil hlavu, řekl, chyboval jsem, bylo to částečně z únavy, nedocenil jsem to, neuvědomil jsem si to, budu to muset odpracovat, ale zároveň jsem připraven podat demisi do rukou prezidenta, tak jednak toto právo z pohledu ústavy má, myslím si, že by dokonce prezident odmítl a ministr sice s pošramocenou pověstí by pokračoval, ale pokračoval by dál. A možná by někteří řekli, podívejte, ale postavil se k tomu jako chlap, jako voják. Naopak jsme byli svědky tak velmi dvou rozpačitých a tak neprofesionálních a tak lidsky nepochopitelných tiskovek, že tam jsem měl pocit, že v přímém přenosu se v podstatě profesor Prymula rozhodl, že nebude ministrem a lidově řečeno se politicky odpálil, protože to bylo opravdu nesoudné a neprofesionální. Takže to si myslím, že je také velké poučení. No a kuriozně tím, že vlastně Andrej Babiš se rozhodl a reagoval tak a podle mě jinak ani nemohl, než razantně, tak kuriozně profesor Prymula částečně překryl jeho naprosté nezvládnutí srpnových a začínajících zářijových událostí. Takže kuriozně, když říkáte, kdo na tom vydělal, tak jsem přesvědčen, že ve výsledku premiér Babiš, ale obecně se otřásla obrovsky důvěra, prostě obecně politiky, mocenskou, někdo by řekl elitu nebo reprezentanty a částečně i odborníky, protože myslím si, že část lidí si řekla, tak politikům už příliš nevěřím a teď mě zklamal i epidemiolog. Takže komu mám vlastně věřit? Selskému rozumu.
Nouzový stav v Česku vláda minulý týden prodloužila do 20. listopadu. Ministr vnitra, vicepremiér Jan Hamáček vidí začátek problému v podstěnění situace v létě. Viníka by podle několika ministrů a opozice měla po konci koronakrize hledat komise. S jejím vytvořením souhlasí i pan Hamáček, jak to řekl v sobotu pro Seznam zprávy. Co si o tom myslíte?
Tak já to vnímám hlavně jako symboliku. Myslím si, že Jan Hamáček už v podstatě se snaží veřejnosti říci, nerovnám se Andrej Babiš, to, že jsem ve vládě Andreje Babiše, neznamená, že jsem detašované pracoviště hnutí ANO. Myslím si, že to už je takové, já předzvěst také za 11 měsíců, pokud nedojde k něčemu nečekanému, nás čekají sněmovní volby, takže myslím si, že to už je součást nějaké předkampaně, takového distancování se od Andreje Babiše a jeho způsobu řešení, respektive neřešení koronavirové krize, koronavirové vlny. Z jednoho prostého důvodu. My jsme za celou dobu měli přibližně nějakých 15 vyšetřovacích komisí. Plus minus. Žádná nic nevyšetřila, žádná nebyla využita potom v práci policie k nějakému dotažení. A jenom připomenu, byly privatizační, byly k VZP, k Diag Human, k policejní reorganizaci, ke stavbě D47, k listopadovým událostem. Mohl bych pokračovat. V podstatě platí tady takovéto klasické okřídlné, zjistě pane ministře, chceme něco hodit pod koberec, výborně, uděláme vyšetřovací komisi. V podstatě se to akorát spolitizuje, ta stanoviska, která se objevila předtím, se objeví posléze a jenom se to celé rozmělní, ale myslím si, že to je čistě už takový jako politický cirkus, který ukazuje, jsou tady nějaké jiné politické síly a mimochodem ta vláda Andreje Babiše se nám čím dál více stává jakoby rozhádanou menšinovou vládou. Dlouho platilo, že byla rozhádaná, ale teď už cítíme, že opravdu je tam ta menšinovost. Zanedlouho to uvidíme i ohledně hlasování o daňové reformě, tam si myslím, že bude něco podobného. Takže celkově vzkaz nám, divákům, voličům, daňovým poplatníkům je, blíží se sněmovní volby a ta hádka z Pavlače se nám začíná dostávat už na dvorek a bude čím dál silnější.
Dovedete si, pane Kubáčku, představit jako politolog, že by došlo jaksi ke složení zbraní. Teď nemám na mysli jenom vládní koalici, ale vůbec na české politické scéně, jaksi ve jménu toho boje s touto situací.
Na rovinu říkám, dovedu, jsem trochu překvapen, že k tomu v určitý moment nedošlo, protože kdybyste se mě ptala teďka jakoby z pohledu politické strategie, co by bylo teď nejvhodnější, výhodnější, tak jsem přesvědčen, že kdyby si stoupili všichni politici zastoupení v poslanecké sněmovně nebo přinejmenším jejich předáci čelní a v podstatě teď přišli se společným apelem, protože to nejtěžší nás bude čekat v těchto nejbližších týdnech. Myslím si, že by to byl neskutečně důležitý impuls. Ukázalo by to logiku, kterou prožíváme, že koronavirus se opravdu nelepí jenom na straníky nebo nestraníky nebo straníky určitého dresu a sklidnilo by to situaci a hlavně by to dalo šanci politikům obnovit důvěryhodnost, protože teď si myslím, že trpí jako celek.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Pokračujeme v rozhovoru s politologem Janem Kubáčkem. 5milionové Slovensko má za sebou první kolo unikátního celoplošného testování na koronavirus, největší logistické akce v novodobých dějinách země. Jen v sobotu se podařilo zachytit bezmála 26 tisíc pozitivních případů. Lidé s negativním výsledkem se ode dneška mohou pohybovat v jaksi uvolněném režimu. Co podle vás ukázala ona akce s názvem Společná zodpovědnost? Teď nemám na mysli samozřejmě z toho odborného nebo epidemiologického hlediska, ale jaksi politicko-společenského. Také na Slovensku, promiňte se, koronavirus stalo nebo stal politikum.
Bezesporu. V podstatě dneska by bylo těžké najít zemi, kde vlastně koronavirus už nemá, jakoby, jak se říká, hlasovací právo. Už je dneska opravdu součástí politických programů a ovlivňuje tu politiku a politickou kulturu. Jedním dechem říkám, je to unikátní, je to hodně zajímavé. Druhým, poučen svým lékařským okolím, říkám, trošku je to také velká výzva, protože byly použity vlastně testy s nižší účinností a když jsem viděl ty záběry, tak jsem nebyl úplně šťastný z toho. Trochu mě to připomnělo, co bylo tady na Václaváku, že lidé nedrželi distanc, zhlukovali se, takže jsem si říkal, tak tam ještě pár lidí prostě to v úvozovkách o výsledku chytí, než aby si přinesli jenom, jak se říká, ověření. Je tam hodně zajímavá ta myšlenka do budoucna i pro nás, pro nějaké strategické a pandemické uvažování, vlastně toho propojení s tím zákazem svobody pohybu nebo toho volného, jak se říká, pohybování, fungování, cestování po Slovensku, že to je zajímavý jakoby takový obrácený zipový princip typu otestujte se a pak vlastně můžete fungovat volně. No a říkám to C, to se přesně ukazuje i u nás. Je to o disciplíně. Teďka jen pevně věřím a přeju to Slovákům, aby u ní došlo k tomu, že ti, co byli pozitivně diagnostikováni, tak aby prostě drželi ten distanc, aby zůstali v izolaci, protože já z vlastní zkušenosti vím vyprávění mnoha, že prostě tady byl i princip opravdu řady firem a tady musím potvrdit slova předáka českých odborů pana Středuly, že se prostě vyzývalo k tomu, ať jakoby fungují dál, hlavně prostě ekonomika se nesmí zastavit. No a taky to vypadalo a dopadlo to, jak dopadlo. Někteří to vlastně vůbec jakoby nedrželi svojí vlastní disciplínou, někteří to zúžili, že to je problém premiéra. Na Slovensku mám pocit zatím, že se snad daří držet přesvědčení, že koronavirus opravdu není premiérskou nebo opoziční záležitostí, že ji nevtáhla nějaká politická strana do politického kolbiště. Spíš jsem zvědavý na další komunikaci mezi paní prezidentkou a panem premiérem, protože ta na začátku byla taková překvapivě štiplavá, spíše taková chladná na to, o jak velkou akci jde. Ale každopádně určitě ji sledujme. Já bych posluchačům ještě přidal jednu zemi, kterou se vyplatí sledovat, a to Dánsko, kde jednak si myslím, že mentalitu, já to tady pravidelně říkám, jsou nám hodně podobní, ale velmi zajímavě pojali to vysvětlování a ty sankce, případně uvolňování, že to vysvětlili společnosti dopředu. Myslím si, že to je velká inspirace i pro českou vládu a českou strategii soužití a zvládání eliminování koronaviru naší společnosti.
Jinak podobnou myšlenku otestovat takto celou populaci měl i již bývalý minister zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj se takto dalo odhalit přibližně 90% pozitivních lidí v populaci. U nás začíná pozítří testování klientů v domovech pro seniory a sociálních službách.
Myslím si, že velmi rozumné opatření, protože zase, co mám a říkám rovnou, nabráno od odborníků, rozhodně nechci do toho fušovat a tvářit se znale, tak vlastně vzpomínají, že tohle je lepší opatření, že opravdu to řeší v těch rizikových a potřebných komunitách. Jen jedním dechem říkám, škoda, že už to nebylo před 3 týdny.
Konstatuje politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Američany čeká poslední den kampaně viru navzdory. Současný prezident Donald Trump chystá 5 vystoupení ve 4 státech. Jeho vyzývatel Joe Biden se zaměří na Pensylvánii. Můžeme už nyní říct, že šlo o jednu z nejvypjatějších, nejhektičtějších kampaní?
Myslím si, že můžeme, ať si uvědomu, že tohle slyšíme co 4 roky, že jsou to osudové volby, jedinečné, unikátní.
A v čem jsou unikátní?
Ale myslím si, že jsou unikátní. Opravdu jsou tou vyhraněností, nemilosrdností kampaní. To, co se prostě děje teď mezi fanoušky, je to obrovské varování nám, Evropanům. Protože já jsem tady takové jemné pocity měl při prezidentských volbách, vždycky při tom druhém kole, že prostě se rozpadaly rodiny, lidé na sebe útočili, hádali se v tramvaji, tak jsem říkal, ježiš, ještě týden a budeme se tlout s čepicema. V Americe to vypadá ostřeji, tam už jsou, myslím, i za těmi čepicemi, nejen počtem nákupu zbraní, ale teď, když jsem viděl ty poslední informace třeba o tom najíždění těch fanoušků do sebe navzájem, vytlačování aut, autobusů ze silnice, no potěž pánbu, co přijde. Ale bezesporu platí, že to byla jedna z nejtvrdších nemilosrdných kampaní ze strany obou táborů. Myslím si, že tam je také velmi výchovná lekce pro žurnalisty a pro média obecně, protože to zaangažování se médií, kdy se staly téměř jako automatickými fanoušky, nekritickými fanoušky určitého tábora, taky nebylo dobře. A bude se těžko vracet do té racionality.
Jaký způsob zvolili oba rivalové, jak oslovit voliče?
Tady jsme viděli několik rozdílů, že vlastně Donald Trump jezdil jenom tam, kde je to rozpolcené, kde měl bývalé a stále potenciální voličské skupiny a pak tam, kde mohl vlastně odradit od podpory Joea Bidena. To bylo hodně zajímavé, že jeho, to byly injekce, to byly takové jakoby vlety. On šel velmi adresně, šel velmi cíleně a uvidíme za pár dnů, jaká úspěšnost téhle strategie byla, ale myslím si, že opravdu pracoval s velmi jakoby detailním sociologickým voličským vzorkem. Joe Biden, a nutno dodat, rovnou říkám ještě jedním dechem, že Donald Trump teda udělal neskutečný mítinku. To, až budeme porovnávat jakoby v tom historickém vývoji, tak si myslím, že bude patřit kuriozně k těm nejaktivnějším prezidentským kandidátům. Rovnou říkám, ale to B, tím vyvolával taky často bezpečnostní problémy, protože drtivá většina lidí tam byla bez roušek, on k tomu vyzýval, takže ještě uvidíme, co to taky udělá v těch epidemiologických číslech a dopadech. Joe Biden na to šel opačně, šel na to jakoby exemplárně, vyhlašoval distanc, promlouval vůči voličům, podporovatelům skrze jakoby vzdálený přístup nebo do aut, dával na tu symboliku velmi, ale bylo zase hodně zajímavý tím, že nejenže jezdil po těch váhavých státech, ale těch mítinků neměl tolik a myslím si, že v politickém marketingu se budeme hodně také bavit o tom, jaká byla role a jestli přinesla úspěch bývalých prezidentů. Protože vlastně nebývalé za něj ho podporoval, horoval Barack Obama, jeho kolega, že jo, prezident, protože Joe Biden býval viceprezidentem, manželé Clintonovi, jde teda otázka, jestli to přináší plusové body, nebo to naopak některé odrazuje, ale každopádně tohle bylo hodně unikátní, protože v minulosti se tohle příliš nedělo, že by vlastně nastoupily takové ty těžké politické váhy.
Lze říct, že tím klíčovým tématem prezidentských voleb je koronakrize, promiňte, je to zdravotnictví nebo...
Bude to právě zajímavé sledovat, jestli převáží, protože teďka to vlastně se neustále přesouvá mezi tím, jestli důležitější jsou jakoby zdravotní dopady koronakrize a koronaviru a přístupu k němu. V momentě, kdyby toto platilo, tak Donald Trump prohrává a prohrál. A nebo někdo zase říká, mnohem důležitější je peněženka a s tím věci související, bezpečnost, fungování státu. A pokud by platilo toto hledisko, tak si myslím, že s velmi odřeným obličejem, to už není ani o odřených uších, ale odřeným obličejem by Donald Trump obhájil. Ne na počet voličských hlasů, to rovnou říkám, ale na počet volitelů. Čili, že by se mohla opakovat situace před 4 roky. A tady jenom podotekem řeknu snad jednu věc. Posluchačům určitě doporučuji, dívejte se na Floridu, ta bude velmi důležitá, protože jak před 20 lety rozhodla de facto o Volkeru Bushovi mladším a jeho prezidentství, tak si myslím, že Florida také může rozhodnout o tom, jestli Trump bude nadále prezidentem nebo končí po 4 letech.
Výzkumné agentury chrlí záplavu dat o tom, která skupina Američanů podporuje kterého kandidáta. Jsou už po těch zkušenostech z roku 2016, jak média, tak i ty agentury, mnohem opatrnější?
No, u médií rovnou říkám, že nejsou, naopak mám pocit, že jsou ještě zbrklejší. A u agentur viděl jsem tu metodologii, zlepšila se, ale myslím si, že stále příliš nepočítá s tou spirálou mlčení. Dám konkrétní český příklad, tak neutíkám od tématu. Vemte si, tady taky záhadně nikdo nevolil hnutí ANO Andreje Babiše, nikdo nevolil Miloše Zemana, ve své době nikdo nevolil komunisty, nikdo nevolil Tomia Okamuru nebo jiné politické, takové jdeme tomu razantnější politické směry, a jsou, a mnozí z nich vyhráli. Když jsme se bavili o Slovensku, Vladimíra Mečiara taky téměř nikdo neznal a nevolil. A jak dlouho byl v čele politiky, Roberta Fica podobně. Já si myslím, že tady ještě stále se nepracuje s tím fenoménem těch utajených hlasů, to je jakoby upozaďované některými médii a agenturami a politicky přehlížené takové té mlčící, já nechci říct většiny, ale prostě mlčící vyhraněné skupiny, hlavně mužů z venku a menších měst, které můžou Donalda Trumpa podržet.
A znamená to, že se prostě, nebo skupina voličů nechce jaksi přiznávat, svěřovat s tím, koho zvolila, nebo jsou to spíše voliči nerozhodnutí, kteří tak zvolí doslova na poslední chvíli?
Myslím si, že spíš jsou to lidé, kteří vlastně nechtí čelit té otázce a proč a jak můžete tohleho člověka volit, přes to, co dělal, přes to, jak mluvil, přes to, jak se chová, přes to, jak posunul tu politickou kulturu, kam si a opravdu ji posunul, zvulgarizovali velmi. Takže myslím si, že jsou dneska pevně rozhodnutí. Dokonce mám pocit, že na těch číslech se ukazuje, že k těm volbám intenzivně chodí. A to nejen k těm prezenčním v úzovkách, ale nebo půjdou, ale i k těm korespondenčním. A bude jenom zajímavé sledovat, v jakém počtu jsou, protože pokud zůstaly ta čísla podobná jako před 4 roky, tak si myslím, že ten Donald Trump stále velmi těsně, ale může vyhrát.
Americkým volbám se budeme, jak to vidí, věnovat celý tento týden. Samozřejmě naopomeneme i řadu dalších témat, tak jak jsme to ostatně probrali i dnes s politologem Janem Kubáčkem. Děkuji za váš čas a za vaše názory.
Díky za pozvání a hlavně všem pevné zdraví a pevné nervy.
Zita Senková se připojuje a zve na zítřejší Jak to vidí. Mým hostem bude ekonom a statistik Richard Hindls. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.